Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Her det lyd. Det lyd I din, Torkil?
Ja, hallo. Det det.
Hva med din, Øyvind?
Ja, det bra.
Hva med deg der borte, Bjørnar?
Hallo.
Alle har lyd, så godt. Velkommen hit til rekommendert nummer 5 på postkontoret på Tøyen her I Oslo. Gøy at folk kom, selv om det var fotball-EM og lommert, litt rufset I været I det hele tatt. Skal vi skru av den litt rare sommermusikken? Ikke for det, det gir jo en eller annen slags fotball-sommerstemning, men den jo litt pussig. Tema for dagen jo om det for sent I livet å skjønne noe vanskelig, jeg valgte å kalle det. Jeg jo nå 46 år gammel snart, og akkurat det vi skal snakke om I dag, altså den generelle relativitetsteorien, føler jeg noe jeg har hørt om nesten alltid på en eller annen måte, men jeg kan ikke si at jeg hverken har prøvd å forstå det eller har forstått det, jeg vet liksom ikke engang helt hva det Så tenker jeg det gøy om da bare se om det mulig å få en sånn grunnleggende forståelse av det I løpet av den lille tiden vi samlet her I dag. Hvordan det her ute I salen? Hvor mange det som vil si at de kan dette? Kan man rekke opp hånden?
En.
En mann med hatt. Det ganske bra. Og sekk. Kan du det, eller later du bare sånn? Ja. Nettopp. Flott. Jeg kan begynne med å presentere dagens aktører For uten meg selv så det da Øyvind Grønn En liten applaus for han Fysiker og professor på Høgskolen og Universitetet I Oslo Jeg har valgt å kalle deg for dagens ekspert du enig?
Takk for det
Ja, bra Ved siden av så har vi da Torkil Jemtrud Kjent fra blant annet Ekko og Abelstårn Du har jo gjort ting om dette sammen med Øyvind tidligere. Derfor har jeg valgt å omtale deg som tolk I dag.
Kan leve med, det bra.
Ja, skulle det være noe jeg ikke forstår, hvis du sier noe som for avansert for meg, så kan jeg henvende meg til Torkil, for at han da kan forklare det med legmannstermer, så jeg kan være med. Og her borte, hentet fra Facebook. jeg etterlyste en tegner som kunne da på en måte prøve å tegne og visualisere alt det uforståelige for oss for det regner med at det blir litt av I dag og da meldte du deg Bjørnar
ja.
Kan, du meldte du deg fordi at du tenkte vet du hva, relativitetsteorien den kan jeg så godt at her jeg rett mann for jobben
heller det motsatte altså
ja, du kan ingenting, ikke sant?
Ingenting
nettopp, jeg skal lede meg litt på deg også kjenner jeg
den grei
Jeg vil gjerne begynne Daniel, med et sitat jeg fant på nettet. Det var den engelske astronomen Arthur Eddington, som da under et foredrag skal ha fått kommentaren «Du må være en av bare tre personer I verden som forstår den generelle relativitetsteorien». Og han har da fundert litt på dette etter å ha fått denne kommentaren, og så svarte han at han ikke kunne komme på hvem den tredje personen skulle være. Det så vanskelig, Øyvind?
Ja, det ganske vanskelig, men det kommer jo an på hva du vil da. Hvis du har lyst til å drive med virkningsintegraler og Riemanns skrumningstensor, så det så vanskelig.
Ja.
Og det tenkte nok Eddington på, at han hadde lyst til det han likte veldig godt, det der han. Men hvis du har lyst til å prate hyggelig med borddamen om relativitetsteori, da det ikke fullt så vanskelig.
Ok, så jeg vil få nok, tror du, I løpet av dagen I dag til å liksom kunne... komme ut med noen interessante hypoteser og kunne forsvare de sånn noenlunde.
Vi må da satse på det.
Bra. Hvor sannsynlig er det at liksom mange skjønner dette her? Hvis man bare sitter og hører på, vi har jo muligheten til å tegne og forklare de som da slumper til å høre på dette i bakkant. Er man avhengig av å kunne liksom visualisere ting veldig?
Det er veldig greit å kunne se for seg ting. Einstein var en mester i det. Det var hans, en av hans store styrker.
Okay. Vi kan begynne litt med Einstein, for dette er jo hans teori. Kan du sette dette liksom litt inn i en sånn historisk kontekst for oss? Hvor i verden er vi, og når er vi i verden? Hvordan ser verden ut når Einstein kommer opp med dette?
Torkel og jeg, vi reiste et par turer i høst. En i Schweiz, en i Tyskland. Det var for å feire 100-årsjubileet til fullføringen av relativitetsteorien. Mm. Og da vi kom til Ulm, så hadde vi nydelig vær etter at det hadde vært en byge. Fin regnbue. Vi sto foran en praktfull katedral. Da rekker Torkel meg mikrofonen og sier: kan du ikke innlede denne radioserien nå med å si noen ord om Einstein? Mm. Hvorpå jeg sa: ja, vi står nå her i Ulm, hvor Einstein var født 14. mars 1879. Så sier domkirken, i det jeg sier 1879, bong, 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 helt i samme sekund. Det var ikke arrangert, og det var ikke planlagt, men det var slik den turen var. Vi hadde en del sånne tilfeller. Så vi er altså i 1880- og 90-årene i Tyskland. Noen tiår etter at bystatene i Tyskland var blitt samlet i en nok så preussisk og militant ånd. Det var en jødisk familie som Einstein var født inn i. Og de var flinke, som jøder ofte er. De var ingeniører. Han hadde en onkel Jakob som var en kreativ ingeniør og jobbet etter hvert med å lage utstyr til belysning, til elektrisk belysning, for det var helt i starten overgang fra gasslamper til elektrisk lys. Deres forretning gikk konkurs etter hvert, fordi jødene de ble litt uglesett, og de ble ikke prioritert, og så det gikk litt dårlig, men de hadde en stor suksess i München, hvor de bodde en del år. Der bidro familien Einstein, Jakob og hans far, til å lage belysning på den første ølfestivalen omkring 1893. Så de var jo med.
Oktoberfestivalen i München.
Mm. Var han en liten fyllik, Albert?
Han var en nøktern person.
Han var det, okay. Ja.
Men han var en undrende person. Han fortalte at han var 5 år. Så fikk han et kompass av sin far. Det var da merkelig, synes Einstein. Denne nålen, den pekte helt inn i samme retning, samme hvordan han drev og flyttet på det kompasset, så fikk han ikke nålen til å peke noen annen retning. Og Einstein fortalte i sin selvbiografi: jeg følte det som et under. Jeg skjønte, sa han, han påstod det, jeg skjønte at det lå noe dypt, noe jeg ikke forsto bak denne oppførselen til lånen, til nålen, så jeg ble helt fjetret. Og Einstein gikk etter hvert på gymnas i München, Luitpold Gymnasium. Der var det også militant. Det var ganske autoritært. Einstein syntes det var temmelig forferdelig, for han var en dypt ikke-autoritær person. Han gikk gjennom en kort ettårs religiøs periode. Han gikk på en protestantisk skole, til tross for at familien var jødisk, for den lå nærmest. Og han var så religiøs at han laget sine egne salmer, som han sang på vei til skolen.
Finns disse i dag?
De finns ikke.
Oh, nei.
Ja, man vet ikke om at de finns i hvert fall. Jeg nei. Tror ikke Einstein tok vare på dem.
Det var litt noe liksom flott med det. Hadde man kunne liksom innledet kvelden med en salme av Einstein på en annen måte.
Det hadde vært flott det.
Ja. Men også når var det han liksom fikk det for seg, og da sette seg ned og bare: jeg skal vie livet mitt til grubling. Var det et øyeblikk?
Ja, men det var vel kanskje litt i forbindelse med at han kom ut av den religiøse fasen også, at han fikk seg da en liten sånn populærvitenskapelig oppenbaring, og fant ut at dette her jo sannheten.
Hva var, var det noe øyeblikk der, hvor han skjønte, vet du hva, jeg kan ikke holde på med dette religiøse, jeg må ta tak I det konkrete på en litt ukonkret måte?
I denne familien så var det tradisjon å invitere, det var det blant jødene, og blant kanskje de velstående, å invitere en fattig student til middag en dag I uken. Og de inviterte en flott person som het Talmud. Han var en kjempeinspirasjon for Albert, så han kjøpte populær naturvitenskapelige bøker som passet for en 12-13-åring. Og Einstein slukte disse bøkene, og det førte han ut I, han sa selv, en fanatisk ateistisk fase, som varte noen år. Men den førte også til undring. Den styrket hans store nysgjerrighet, og hans onkel Jakob ga Einstein Euklids geometri. Einstein ble kjempefascinert, og han prøvde å bevise Pythagoras på egen hånd og gjorde sånne ting. Og så fikk han til noe og opplevde det kjempesterkt. Dette var helt utrolig, synes han. Her eksisterte en form for å snakke litt platonsk, tankenes verden, som var uavhengig av denne materielle verdens fortredelser. Noe tidløst, noe fint, noe Einstein opplevde som veldig sterkt.
Når vi, hvor gammel han nå?
Nå vi på 14-årsalderen. Mm.
Og samtidig så fikk han da også Kants kritikk av den rene fornuft, som sies å være helt uleselig. Mm-hmm. Men, men det, han var veldig opptatt av den boka da. I 13-årsalderen.
Før vi går løs, jeg prøver å utsette det selvfølgelig lengst mulig. Vi faktisk skal noe som ga meg litt håp. Du lærte opp Arne Næss I dette her også, du?
Ja da.
Kan du fortelle litt kort om det? For det
synes jeg var gøy. Plutselig en dag så dukket Arne Næss opp på forelesningene. Jeg har undervist I 33 år relativitetsteori, masterkurs på Blindern. Og så kom Arne femte forelesning, ikke første. Og da hadde jeg kommet til noe som kaltes den metriske tensor.
Hvor gammel Arne Næss på dette tidspunktet?
På det tidspunktet han 72 år. Mm. Så sitter han der plutselig, jeg synes det var veldig artig, jeg kjente han igjen med en gang. Og så sa jeg til studenten at nå må dere huske på at metrikken I Minkowski-tidrommet, den veldig enkel, hvorpå Arne rekker opp hånden og sier, hva det for en trikk du snakker om? Og da skjønte jeg at han trengte privatundervisning.
Og det ga du den?
Det ga jeg han. Vi holdt 13 år.
13 år?
Ja, 13 år.
Du brukte 13 år på å lære Arne Næss det vi skal snakke om nå?
Ja.
Ja, hva, vil du si, var han en god elev?
Han var en meget god elev, så vi har utgitt en bok sammen som utgitt på Springer. Mm-hmm. Og den heter The Theory of Relativity for the Mathematically Unexperienced.
Ok. Yes. Vil du si, var han såpass god at han klarte å justere eller komme med noen sånne innspill på den som var interessant?
Ja, litt sånn filosofisk. Ja, og dessuten, hovedinnspillet, jeg krever, det mulig han ikke brukte ordet kreve, men han mente det helt definitivt, at denne boken skal være slik at den som leser den skal ikke behøve å finne frem papir og blyant og gjøre mellomregninger. Man skal kunne skjønne hvert eneste step Mm-hmm. som står I den boken. Det krevde Arne. Jeg tror faktisk vi lyktes, for jeg har fått en del e-mailer fra folk som har prøvd denne boken som nummer 5 I sitt forsøk på å lære relativitetsteorien, og nummer 5 funket.
Det noe fag du hadde foretrukket at jeg hadde tatt før jeg kom hit I dag? Jeg sluttet jo etter videregående å studere. Kunne jeg med fordel ha hatt et par fag innabords her I dag, og I så fall hvilke?
Ja. For mengden av...
Du så hard, Øyvind! Du så hard med meg! Ja.
Mengden av assosiasjoner ja. Avhenger av hva man kan fra før. Og stort sett så jo våre assosiasjoner bygget opp fra dagliglivets erfaringer. Det der vi har intuisjon.
Ja.
Så det dårlig stell med intuisjonen på relativistiske effekter.
Det det.
Og det kan da kan man få litt hjelp ved å ta et elementært fysikkurs, og hvis man så skal gjøre det enda litt vanskeligere for seg selv, så kan man ta litt matematikk også, hvis man får lyst til å regne ut Merkurs perihelion presisjon.
Hadde du disse, Torkild, da du begynte å involvere deg med Eivind? Noen av disse?
Ja, det hadde jeg. Så, ja, ja, ja.
Du hadde det?
Ja.
Bjørnar, please, si nei.
Ingenting.
Ingenting. Godt. Snart skal vi sette deg I arbeid også, men jeg tenkte jeg først skulle sette deg I arbeid, Øyvind. Kanskje du kan begynne med å bare skrive den opp på tavla for oss? Klarer du det fra toppen av hodet ditt?
Skal vi bort der og skrive?
Ja, Eller er det...
Ja, vi kan skrive feltligning til. Skal vi begynne så hardt da?
Ja, det skal vi vel.
Ja, vi skal begynne. Vi skal altså ikke bare skrive E lik M, sier han.
Nei, nei, start på det hardeste, liksom det røffeste. Okay.
Hvorfor skal vi
ikke... Ja,
da, da kjører vi på da, og er på fjelltoppen med en gang.
Ja, det synes
jeg. Jeg trodde vi skulle bestige den, men ok. Nei.
Ja. Vil du ha den I hånden?
Ja, det kan være bra.
Jeg må bare spørre deg. Du sa hvorfor, altså, nå trodde du jeg egentlig at du skulle stå E lik MC an, men bare fordi du introduserte et vanskeligere alternativ så sa jeg bare ja med en gang fordi det var gøyest. Hvorfor skal du ikke skrive E lik MC an?
Da vi bare kom til 1905 og den spesielle relativitetsteorien. Men den store teorien som Einstein laget, det var den generelle relativitetsteorien som han brukte 8 år på å konstruere. Han begynte I 1907 og han fullførte den 25. November.
Men altså, E er lik MC, han kom først?
Ja, den kom. Den kom først.
Ja, ok. Og den, men den var ikke bra nok, den eller?
Jo, den var kjempebra. Den helt fenomenal.
Jaha.
Ja.
Men hva
Ok da, vi starter med E lik MC, ja, men det har jo alle sett, for den jo på frimerke.
Ja, ikke sant?
Ja, det den korteste ligningen vi har.
Ja.
E, energien til en masse, M, den energien, den lik massen ganger kvadrat av lyshastigheten. Og lyshastigheten, den bra. Hvis du tar en fiber og legger rundt jorden, optisk fiber,
ja.
Og så sender du lys gjennom den. Ja. Da det går rundt jorden.
Ja.
Det går 7 ganger rundt jorden I sekundet. 7 ganger rundt jorden I sekundet, ja.
Ja.
Ja. Og så kvadrerer...
Det betyr at det et veldig stort tall, Kristoffer.
Så, ja.
Men altså, men dette relativitetsteorien.
Ja.
Ja. Jeg har jo lovet et foredrag I den generelle relativitetsteorien, og det ikke denne.
Nei, vi ikke kommet så langt.
Nei.
Dette den spesielle. Men hvis du nå kvadrerer dette med lyshastigheten,
kvadrerer,
som
kvadrerer.
Aha, ganger med seg selv.
Ja.
Ja, ja, ja,
ja.
Hvis du gjør det, så vil du finne ut at I en rosin så har du like mye energi som trengs for å dekke alt det elektriske behovet I 700 norske hjem I et år.
Orker ikke. Jeg skjønner ikke hva du kan, ser du det av det?
Det ser jeg, ja, det ser vi veldig godt av det der.
Nei, men,
fordi
ja, men, bare,
det tallet der.
Jeg vet ikke om du ler av meg fordi informasjonen er morsom eller fordi jeg dum. Eller du av meg fordi det stemmer. Hva dette? Hva det
10 oppe I 16. Det det 10, 1 milliard, det 10 I 9. Og hvis du tar... 1 million milliarder, så du oppe I 10 I 15. 10 millioner milliarder, det det tallet der.
Ja.
Og dette her forteller at hvis du har 1 gram, så får du 10 millioner milliarder av et eller annet jul. Jul, det en sånn energienhet. Det ikke julaften vi snakker om nå.
Ja.
Selv om det igjen julaften, den energiprosessen der. Så hvis du har en rosin og en antirosin, og lar de smelte sammen, da har du dekket energibehovet til 700 norske hjem. Men, 14.
Og bare tenk på da banan, hvor mye du kan få for en banan.
Nå sitter de bare og ler av meg bak ryggen. Men bare, jeg forstår ja, likevel, altså, den C-en, det dette tallet?
C-en, det der. C-en 3 ganger 10 I 8. Meter per sekund. Og det det samme som 300 000 kilometer I sekundet. Det den C-en der.
Ja.
Ja.
Og det var lysets hastighet?
Det lysets hastighet.
Ja.
Flott. Det sånn vi leser ligninger. Vi ser en C og tenker, aha, lysets hastighet. Så ser vi en M og tenker, masse. Og så ser vi en E og tenker energi.
Nettopp. Lysets hastighet, bare for å begynne helt der, for det går igjen I alt her, ikke sant?
Det går igjen. Det noe rart med universet.
Ja.
Det en maksimumsgrense for hastighet.
Vi sikre på det?
Ja.
Men vi det? Ja. Vi sikre på at lysets hastighet maks?
Hvis relativitetsstyren korrekt, da lysets hastighet maks. Men jeg håper jo at relativitetsstyren ikke helt korrekt.
Ok, hvorfor det?
For da, det så langt til nærmeste stjernen. Det 4 lysår.
Ja.
Så hvis du har tenkt å ta en tur dit, med hastigheten til New Horizons for eksempel, den der sonden,
ja.
Da tar det 150 000 år.
Ja,
ikke sant? Det var til den nærmeste stjernen.
Ikke sant? Så du, det er bare rent egoistiske grunner.
Ja, veldig egoistisk. Jeg har en tvillingbror, og hvis han da en snartur borte på Proxima Centauri, ja. Nærmeste stjernen, og vi skal ta en prat, ja, så må vi vente, så skal jeg få mitt signal til han, og så han tilbake. Ja, det blir 8 år å vente før jeg får svar fra han da.
Ja, ikke sant?
Det er kjedelig.
Dette går ikke. Men kan jeg, før vi går videre nå, lys, vet vi hva lys er? Er det en regresjon? Vi vet hva lys er.
Ja, okay. Det var den geniale skotske fysikeren James Clerk Maxwell, som fant ut hva lys var i 1864. Han gjorde noe flott, det må jeg fortelle om.
Ja.
Han laget den første forente teorien for fenomener som var ikke overhovedet relatert til hverandre før Maxwell gjorde det. Vi hadde nemlig optikk på den ene siden, optiske fenomener, se, og så hadde vi magnetisme. Ørsted og noen andre hadde drevet litt med magnetisme, Faraday også. Og så hadde vi elektrisitet. Og det var tre helt forskjellige ting. Men Maxwell viste at, nei da, alt sammen er det samme. Ja, vi vet hva lys er. Det er elektromagnetiske bølger som beveger seg gjennom tomt rom. Heldigvis så kan de det. Og hadde de ikke greid det, så hadde vi ikke fått noe særlig lys fra sola. Men de beveger seg gjennom tomt rom. Det er elektriske og magnetiske felter som svinger. Og de svinger, hvis de beveger seg den veien, så svinger de den veien og den veien. Og så beveger seg den veien med lysets hastighet. Og det gjør de av seg selv.
Ja, ja. Og det er ingenting vi kan gjøre for å stoppe det. Vi kan stille seg veien.
Nei, du greier ikke å stoppe lyset i tomt rom.
Nei, ikke i tomt rom, det er ikke mulig.
Nei, men du kan få til å gå langsommere ved å sende lyset inn i glass, for eksempel. Der har du sagt det.
Ja, ikke sant,
ja.
Men du, det som er så deilig med den her, vet du, at dette er jo bare relativitetsteorien.
Det er bare den spesielle, det er helt, nå er jeg helt i starten altså.
Ja, ikke sant, og dette skal jo ikke vi snakke om i dag, for vi skal jo ha den generelle,
ja, så skal vi skrive opp feltligningene da?
Det skal vi gjøre, for derfor kan jeg nemlig bare legge bort denne, så trenger jeg egentlig ikke tenke på den, for dette var ikke det. Dette trenger jeg ikke lære meg. Det jeg skal lære meg er det, ja, du skal skrive nå.
Og Erik M. Sajan er veldig bra. Hadde det ikke vært for det, så hadde ikke du eksistert.
Hvorfor ikke?
Nei, for da ville ikke sola greid å lage noe varme. For sola lager varme ved å gjøre om masse til energi.
Ok.
Fusjon. Ja. Fusjonskraftverk, det gir de på med. De holder på nede i Frankrike.
Ok.
Ja. Ved siden av EM i fotball.
Yes. Men, ok, dette fant han ut i 1905, var det du sa?
Det var 1905.
Ja, og så bruker han da hvor mange år?
25. november 1915 var den generelle relativitetsteorien fullført. Da innkalte Einstein det preussiske vitenskapsakademi til det fjerde torsdagsmøte i november 1915 og presenterte de komplette ligningene.
Visste folk hva de skulle bli vist når de kom, eller var det litt sånn...
Det var visse forventninger, fordi Einstein hadde også innkalt til møte 4. november, torsdag 4. november, og så hadde han innkalt til 11. november, og så hadde han innkalt til 18. november. Jo da, det var visse forventninger.
Ja. Ble de innfridd også i rommet? Var det en slags å herregud stemning?
Ikke da. Den kom litt etter. Vi kan komme til det.
Ja.
Eddington var med på den greia der.
Ok. Ja. Ja. Du får skrive den opp for oss.
Ja, Einstein, han skrev da R. Og så har vi indekser. Det er noen merkelapper som forteller hva noe betyr.
Du følger med, Bjørnar?
Ja, ny.
Det er bra, fordi du skal nemlig visualisere dette etterpå.
R, G, my, ny, er lik 8, pi, g, delt på c i fjerde. Der er lyshastigheten.
Der er den, ja.
Ganger t, my, ny.
Nå er den opphøyd i fjerde.
Den er opphøyd i fjerde,
der. I stedet var den bare i andre.
Ja, sånn kan det gå.
Ja. Ja.
Og den er my, ny der. Det er de blandede komponentene til Rikkes kromningstensor. For det var ikke opplagt, påstår de.
Men er det bare er likene, for det krevdes.
Det är lika och där är trikken, ja, det vill säga med trikken.
Vad med var
detta var den Einstein, det var Arne Næss som sus på den.
Vad var R-en det betyder?
Jo, det Einstein tänkte ut i 1912. Han hade då ett år med professorat i Praha. Han började då att lura på om det kunde vara en sammanhang mellan mellan rummets geometri och gravitation. Och ända mer än det. Det hade skett en begreppsmässig utveckling som Hermann Minkowski var med på. Han höll ett föredrag i Göttingen för sina med matematiker och fysiker, hvor han sa: "Från nu av existerar icke tiden i sig själv eller rummet i sig själv, men kun en förening av de två." Och i det föredraget introducerade Hermann Minkowski det fyrdimensionella tidrummet. Och det är ju egentligen rimligt upplagt att vi bor i ett fyrdimensionellt tidrum. För vi stere prövar att göra en avtale med en vän. Och så säger: "Ja, vi möts på Majorstuen. Uppge tre koordinater." "Ja, där är Majorstuen." "Så kommer den ene på onsdag, men den andra kommer på torsdag." Så gick inte så bra det där. För att mötas, för att lägga en avtale, så måste du uppge fyra koordinater. Tre koordinater som berättar var du ska mötas. Och en koordinat som berättar när de ska mötas. Och det betyder att vi bor i ett fyrdimensionellt tidrum. Så det begreppet, det hade Einstein allerede fått tag i. Hermann Minkowski införde det i 1908. Och det är egentligen tidrummets krumning det drejer sig om när det gäller gravitation. Och detta var djupa tankar som vi prövar att förklara på 3 minuter som Einstein brukte 5 år på att tänka ut. Och det är inte lätt. Det är inte lätt för det. Det är uvant. Vi är inte vant att tänka på krumma rum, men ett vanligt flatt rum, det är ett rum där ljuset beveger sig helt linjalrätt, alldeles rätt på en helt sån intuitiv upplagt måte. Visst det sänder ljus från taket parallellt med varandra, lodrätt nedover, och så krummer det mot varandra, de ljusstrålarna, då ville det bety att rummet är krumt. Och då ville det vara positivt krummet. Visst det hade spredd sig veck från varandra, så ville det betyda att rummet var negativt krummet. Och Einstein, han beskrev ju dessa tingene matematiskt och så på en måte sammanhänger mellan gravitation och krumning av tidrum.
Men finner han då bara på, alltså vi har ju något sted vi kan se att ljuset är krummet.
Han finner på.
Ja, exakt. Sant?
Det är helt genialt.
Det är bara detta är bara
helt fabelaktigt.
Ja, men detta är bara när han sitter och detta är bara som att
han tänker ut. Torkel jag var ju
Men det är bara en annan påstående, han bara så detta är i huvudet.
Ja.
Alltså vis ljus, alltså för vi vet att det går rätt, så säger han bara tänk om det inte gör det.
Vi Torkel var i Bern och där jobbet Einstein i patentkontoret.
Ja.
Och vi Torkel tog ett par bilder av huset där, för det huset var akkurat sånt som det var för 100 år sedan. Vi gick rätt in och gick på måfå, tog heisen till 4:e etage. Vi går av här, sa vi. Så går vi, la oss gå in i det rummet. Och då fann vi det enaste rummet i det huset som var kjempedigert, hvor det var en liten plakett med "Här jobbet Einstein". Och så gick vi ut på verandan. Den var väldigt intressant, syns vi. För Einstein, han satt en dag på patentkontoret i CERN och refererade till något han kallade sitt livs lyckligaste tanke. Och den lyckligaste tanken, det var att sett nå att en som arbetar på taket på nabohuset faller det.
Det var hans lyckligaste tanke.
Ja, Einstein var ganska speciell. Och så tänkte Einstein vidare, då vill inte den personen märka något tyngde mens han är i fritt fall. Så tänkte Einstein ända vidare. Då må kanske det omvända gälla också, att hvis vi har en person i en rakett som accelererar, då vid den personen märker en tyngde. Och Einstein, han formulerade då ett princip som är ett av grundprinciperna i relativitetsteorin, nämligen att de fysiska verkningarna av att vara i ett rum som inte är i fritt fall, när du alltså upplever tyngde, är akkurat det samma som de fysiska virkningarna av att vara i ett rum i ro på jordoverflaten. Så hvis nå dere tror att vi är här på jordoverflaten, så är det bara för att ni kikar ut av vinduet. Men vi stänger vinduet och så sätter vi igång motorerna och så befinner vi oss ute i världsrummet i et stort romskip nå som akselererer den veien. Jeg påstår det, og så kan jeg utfordre dere til å gjøre eksperimenter for å vise at jeg tar feil. Einstein sier, det finnes ikke noe sånt eksperiment. Vi er i et romskip.
Men, kan jeg få... Ja, vil gjerne...
Gjør det, ja, vær så snill. Takk for det. Du kan gi pennen tilbake til Bjørnar, så skal du få lov til å tegne alt.
Ja, nå kan han få lov til... Jeg har en fin ting han kan tegne.
Ja.
Det er forskjellen på Newton og Einstein. Fordi Newton, han så altså et eple falle, sier historien, ikke sant? Og så tenkte han, hvorfor faller det eplet til bakken? Har du med? Ja, ikke sant? Så tenkte jeg at det gravitasjon. Men forskjellen var at Einstein, han satt også oppe i det der patentkontoret, så han over, og så tenkte han på han maleren som falt ned. Så på en måte så han også på et eple som faller, og så tenker han seg, ja, men hvordan føler du deg, eple? Altså prøvde å sette seg eplets sted. Hvordan føler eplet seg i fallet? Ikke sant? Newton så bare på hvorfor faller det, mens Einstein, han så på eplet i fallet, og tenkte, hvordan føler du det nå, eple? Og den føler ingenting. Nei,
det hjalp så lite. Prøv. Bare det, du er enig av det der var tullprat, Øyvind. Ja.
Tror dere at vi er et sted hvor det er noe tyngdefelt nå?
Ja.
Ok, skal vi gjøre et eksperiment og se om vi er i et sted hvor det er tyngdefelt?
Ja.
Hvis det ikke er noe tyngdefelt her, og jeg slipper den sjokoladebiten, kanskje ned mot munnen min, så vil den bare henge der oppe og erte meg og henge i ro. Men hvis det er et tyngdefelt, da dette er
den. Den datt. I munnen, da.
Ok, den datt. Den ble dessverre borte.
Ja. Ok, ja, men det er
greit. Så her er det tyngdefelt.
Her er det gravitasjon,
ja,
i dette rommet.
Det er det.
Det er vi enige om. Men hva, men altså det du prøvde å si her i stad, har det noe med det, altså hvis du ser på det at jordkloden beveger seg med veldig stor hastighet og så videre, er det noe med det at jeg ikke kjenner den store hastigheten?
Nei,
har det ikke noe med det å gjøre?
Ikke i det hele tatt.
Nei vel, takk for det.
Kort, når opplever vi tyngde? Svaret er, vi opplever tyngde dersom vi er i et rom som ikke er i fritt fall. Og det er hele svaret. Jeg nevner overhovedet ikke noe med krumning. Så nei. Tyngde, det har med det å gjøre at du er i et rom som ikke er i fritt fall.
Ja.
Jo, men ok, hør nå. Hvis vi nå graver et høl da, i bakken. Dette har vi vært gjennom før, Kristoffer. Ja. Vi graver et høl tvers gjennom mura.
Tvers gjennom?
Ja, tvers gjennom.
Akkurat sånn når du skal ta ut
kjernen av et eple, ikke sant? Ja. Holde oss til eplet.
Ja.
Og så slipper vi dette eplet, eller deg da. Mm-hmm. Du kan hoppe ned sammen med eplet.
Ja, men ok, men du har hørt tvers gjennom jorda, og jeg hopper ned i hølet.
Ja.
Ja.
Sammen med et eple.
Som jeg holder i hånden.
Ja, eller du kan slippe det liksom samtidig med deg selv.
Ok, ja. Jeg hopper ned, og i det jeg hopper ned i et hull som går tvers gjennom jorda, ja, så slipper jeg eple. Ja.
Og så er det ikke noe luftmotstand der og sånt, det dritter vi.
Ja.
Og så faller du nedover.
Ja, dette kan du tegne.
Jeg er i gang.
Ja, det kan du tegne. Ikke sant? Og så kan man tenke seg, ikke sant, hvis du detter samtidig med eple, og så detter du like kjapt som deg, er du med på det?
Det er jeg veldig med på.
Ja. Så du går raskere og raskere kanskje, ikke sant, nedover der?
Ja.
Ja. Men dette eplet, det faller akkurat like fort som deg.
Ja.
Og hvis du hadde hatt en avis, for eksempel, ved siden av deg, så kunne du bare satt den i lufta, så bare dalt nedover, ikke sant?
Ja.
Sett på avisa.
Ja.
Og uansett liksom, om du da brems, eller går kjappest i midten, og så kommer du, stikker føttene dine så vidt ut ned i Kina,
mm,
og så er du tilbake igjen, ikke sant?
Ja.
Som pendelbevegelse.
Ja.
Men dette eplet og avisa,
ja,
det henger helt stille i lufta hvis gjennom deg hele tiden. For det faller akkurat like fort som det.
Ja.
Hele veien.
Jeg er med.
Ja. Og det vil være sånn, akkurat sånn som det ser ut på en romstasjon når du ser disse astronautene som har ting foran seg.
Nettopp.
Så du vil ikke oppleve, altså hvis du var, liksom, hadde bind for øya, så ville du ikke kjent at du falt i det hele tatt. Du ville bare vært helt, helt flytt, sånn rolig og stille. Og akkurat sånn har eplet det når det faller.
Aha.
Aha. Så du merker ingenting.
Bortsett fra litt vind, vil man kanskje...
Ja, men det er ikke noe luft der.
Ah, ja, for nå er vi et sted hvor det ikke er luft.
Ja, luftmotstand.
Nettopp.
Ikke noe.
Men eple, når det er falt, det vil ha merket vind, fordi det er på jorden.
Ja, det er sant. Det er sant.
Er vi enige?
Ja, det er sant.
Øyvind, synes du vi er idioter nå? Nå så du...
Nei, det er et fint eksperiment å lage en tunnel i jorda, og så more seg med å falle.
Og du vil ikke merke noe heller, ikke sant? For at du vil ikke merke at tarmene dine inne i kroppen går noe opp og ned, for du, selv når du liksom skifter hastighet. For deg for dig som är inne i denne tunnelen, så vil du egentlig kunne bare se det som om du står helt i ro, og det kan du få lov til å si, at du sitter der helt i ro, og så er det jorda som er en slags sånn der, smultring som bare går opp, noen trekker opp og ned rundt deg.
Men hva har dette med relativitetsteorien å gjøre?
Og det er det som er relativitet, ikke sant? Du, relativt, du er i ro, og du har lov til å si at jeg er jeg. Det er jeg som er universets sentrum. Jeg er i ro, og denne jorda, det er den som beveger seg rundt meg. Det er ikke omvendt.
Ja, vi har navnet relativitetsteori.
Det høres ut som gal mannsteori, høres ut som. Det høres ut som dette er det alle psykiatriske pasienter driver med. Jeg er i midten for alt, alt sentrerer rundt meg. Det er, han må jo gjøre mye skade med den også.
Ja, men Einstein sa heldigvis ikke det da.
Nei, han sa ikke det.
Nei, han gjorde ikke det. Men han fikk en lykkelig tanke. Han var et år på realskole i Schweiz. Der var skolesystemet veldig hyggelig og snilt, og han bodde hos en koselig familie. Men til og med en datter som ble forelsket i han. Han gjengjelte det, så han var forelsket et helt halvt år. Mm. Og da kom han på, der lærte de et prinsipp om å tenke visuelt. Observer, forklar og tenk visuelt. Det var et prinsipp som de ønsket å gi til elevene, en måte å tenke på. Det var 16 år gamle elever det var snakk om. Og da tenkte Einstein, som hadde lest en god del bøker. Sett nå at jeg reiser med lysets hastighet. Hvordan vil en lysbølge ta seg ut da?
Ok, vent. Han reiser med lysets hastighet?
Rider på en bølge, lysbølge.
Hvordan vil lys ha sett ut?
Ja.
Kan han da ha en lommelykt i hånden?
Ja, absolutt. Mm-hmm.
Så hva er det han ser ut der da?
Da sier Einstein, hvis jeg sitter på lysbølgen, så vil jeg se at lysbølgen er i ro.
Ja, men det er jo bare en sånn jevn sånn strek allikevel.
Ja, men han vil likevel se den. Tenk deg nå at du har lysbølger som brer seg gårde med lysets hastighet, og så ser du Einstein surfer på en bølge. Ser du det for deg?
Ja.
Ja, bra. Og så kikker Einstein på den bølgen, og så ser han, ha, den bølgen er jo i ro.
Det ville være som om han var surfet på vannet, ikke sant? Og så sto han opp på en bølge, og da har han jo akkurat samme hastighet som bølga.
Mm.
Så da ser han alltid en sånn dal foran seg, og så en bølgetopp på andre siden. Så da vil han alltid liksom se at lyset kommer ut som en sånn dal.
Så, bølgetopp. Einstein,
det går ikke.
Så Einstein sa da, ok, hvis jeg rider på en lysbølge, så vil jeg se lysbølger som står stille i rommet. Og 16-åringen tenkte videre, men det tillater ikke Maxwells elektromagnetiske teori. Det er der forskjellen på Einstein og oss andre kommer inn.
Jeg henger igjen, ass, på gamle resonemanger her. Nå er jeg funderet på den lysbølgen. Lyset er Max, ikke sant? Det går faen ikke fortere.
Ja,
akkurat. Begynner jeg banne over, vet du. Nå er jeg på slutten her. Altså, lysets hastighet er Max.
Nettopp.
Ja, jeg er nå i Max hastighet.
Yes.
Men da vil jeg tenke at det ikke var noe lys som kom ut av den der altså, fordi, altså,
gitt at du har disse lysbølgene der, ja, men, det var Einsteins tanke.
Ja, hvis jeg har en lommelykta her liksom, så vil jeg liksom, det vil jo ikke den rekke å lyse opp det området jeg skal til. Ja,
men kanskje allerede var litt lysbølger der. Og så fant Einstein ut at nei, nå skal jeg surfe på lysbølgen. Nå skal vi ha det gøy.
Okay. Ja, men jeg tror du er inne på noe der.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener. Og jeg tror også,
men det var ikke Einsteins tanke.
Ja, det kan ha vært.
Ja, men
jeg tror,
bortsett fra at det ikke var Einsteins tanke. For Einstein tenkte enda videre. Einstein tenkte da, aha, hvis jeg rider på en lysbølge, så ser jeg lysbølger i ro. Det er forbudt ifølge Einsteins teori. Og så kommer neste tanke til Einstein, 16 år gammel. Det må bety at det ikke går an å reise med lysets hastighet, tenkte 16-åringen. Og så lot han det der. Underbevisstheten fikk lov å jobbe med det i 10 år.
Men jeg tror at Kristoffer har helt rett. Jeg tror,
takk.
Jeg tror nemlig at Einstein også som 16-åring, uten å blande inn Maxwell og sånt, kunne ha kommet fram til, ut fra hva han visste om hva eksperimenter var gjort og sånt, at det der også var umulig. Det som, ikke sant? For at han, ikke sant, Kristoffer snakker om den lys, at du ville liksom stoppe opp, ikke komme ut av lommelykta lenger. Han ville se det. Og det tror jeg han også ville tenkt at det går ikke det heller.
Godt mulig, men jeg har oversatt Einsteins selvbiografi til norsk, og han skrev altså ikke noe om det der.
Nei, han vant. Men hva synes du om teorien min da? Det er jo sånn at hvis jeg kjører, du har en resebil her som kjører så fort som en bil noensinne kommer til å gå, altså lysets hastighet. Den kjører ved siden av meg, og jeg kjører på en tilsvarende bil her borte som kjører da, altså så fort som en bil noensinne kommer til å gå, lysets hastighet. Vi starter på likt, fordi jeg holder lommelykta ved siden av meg her. Kjører på likt, da vil, liksom, da vil vi være, den vil jo aldri komme foran meg, den andre bilen. Er du ikke enig med teorien min?
Ja.
Ja, så det vil jo
være fint.
Så hvis jeg kjører på en lysbølge med en lommelykt, så vil du være lommelykta være helt mørk, for det vil ikke komme noe lys ut av den. Det er min teori.
Ja, men det er en flott teori det, og kanskje er den til og med riktig, som Torkel sier.
Til og med.
Men se her, det, kommer det tegning. Viktige, det var at da Einstein hadde tenkt den tanken og latt underbevisstheten jobbe med det der i 10 år, 26 år gammel, så munnet dette ut i den spesielle relativitetsteorien. Og han bygget den teorien på to prinsipper. Og det ene er at alle lyskilder, de sender ut lys med samme fart i
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alle retninger, samme hvordan de beveger seg. Det var det ene prinsippet. Mm. Og det andre, det er det spesielle relativitetsprinsippet, som sier at vi kan ikke finne ut om vi har en hastighet eller om vi er i ro.
Vi kan ikke finne det ut?
Nei. Synes du at du beveger deg fort gjennom rommet nå?
Nei, men hvis jeg løper, så merker jeg det på en måte med dette.
Men får du bakoversveis av at du nå beveger deg rundt sola med 30 km i sekundet?
Nei.
Nei, du gjør ikke den der. Nei, det er relativitetsprinsippet det.
Ikke sant? Men var ikke det jeg var litt sånn inne på i sted? Men det var liksom at, det, at vi er på jorden, men ikke merker det.
Akkurat. Ja. Ja.
Jeg så en veldig sånn fin sånn her om dagen, så kom det en sånn her ting på Facebook.
Ja.
Ja. En sånn liten sånn videosnutt med sånn en teksting, ikke sant, som fortalte en liten historie. Og da var det altså, så stod det først at ja, det var en far og hans voksne sønn som satt på toget, og så kikket det ut, og så sier den voksne sønnen at nei, men far, se på bygningene. De beveger seg så fort forbi oss, de kjører og går det. Og så sa han et eller annet om at ja, og skyene, de flyr mye raskere enn fuglene eller noe sånt. Og så satt jeg og tenkte, var litt sånn smartass, tenkte jeg at ikke sant, nå kommer poenget her. Det er den unge Einstein som sitter der, ikke sant? Mm. Men nei da, det var en sånn der, kom det et eller annet sånn der sentimental sluttpoeng om at han etterpå hadde fått synet tilbake denne sønnen, ikke sant, så for første gang, og at man skulle ikke dømme noen. Men poenget var at han hadde jo helt rett, denne sønnen, ikke sant? Han hadde jo helt rett. Han kunne sagt at det var bygningen som beveget seg utenfor trikken som han satt på.
Og dette her, det har jo vi opplevd,
ikke sant?
Torkel.
Ja, ikke sant? Vi en klassisk opplevelse på toget.
Vi hadde alltid dårlig tid i Schweiz.
Ja.
Så vi løp for å rekke toget.
Og vi rakk toget, og så begynte det å bevege seg. Så jeg sa til Torkel, ja, vil du sitte i kjøreretningen? Eller, ja, sitte med i kjøreretningen, sa han. Og så gikk det 10 sekunder, så oppdaget vi at det var nabotoget som beveget seg, og vi stod stille.
Ja. Og det er jo veldig sånn klassisk, hvis du har vært på nattog, og så våkner du opp litt sånn i ørska, og så ser du ut, og så ser du et tog som beveger seg ved siden av. Men så viser det seg plutselig at, nei, det er du som kjører, og ikke nabotoget.
Ja, men dette er relevant i forhold til relativitetsteorien.
Ja. Ja da, det er det.
Ja, for det betyr bare at, ikke sant, at du har alltid lov til å være i sentrum. Du kan si at jeg står i ro. Det er bygget som beveger seg utenfor. Du står i ro på trikken. Jorda kjører under trikken din.
Ok, men nå snakker vi litt om sånn måte. Altså, hva er det som konkret teorien sier? Kan man si det noe veldig enkelt om det?
Ja,
nå har jeg falt ut litt igjen.
Det var slik at hvis vi har et lokomotiv som sender ut lys, så tenker jo vi at hvis det lyset går med 300 000 kilometer i retning forover, observert av togføreren,
ja,
og lokomotivet går med halvparten av lysfarten, så vil en observatør på perrongen se at det lyset går mye fortere. Det går med 450 000 kilometer i timen i stedet. Det får togets fart i tillegg til sin egen.
Ja.
Sånn er det ikke, ifølge Einstein. Personen på perrongen og personen som er i toget, togføreren, de ser at lyset går med samme fart i forhold til seg selv, begge to. Så vi får faktisk en helt annen måte å legge sammen hastigheter på. Einstein utledet en helt annen måte å beskrive bevegelse på, som viste seg etter hvert å stemme for legemer som beveget seg nesten med lyshastighet. Ta en dobbeltstjerne. En stjerne beveger seg et øyeblikk mot oss, og den andre stjernen i samme øyeblikk vekk fra oss. De går i sirkelbane rundt hverandre. Men det viser seg, når astronomer retter teleskoper mot slike stjerner, at de finner ut at lyset har brukt nøyaktig like lang tid fra den ene stjernen til jorden og fra den andre stjernen til jorden. Stjernens hastighet har ingen betydning for hvor fort lyset beveger seg mot jorden.
Nå henger du med.
Ja, jeg henger med, jeg går ikke med på det, vet du. For det virker jo, er det fordi vi opererer på maks?
Ja, det kan du godt si, ja. Gjerne det.
Ja. Ja. Og alt blir litt sånn rart når ting er på maks, da er vi oppe på sånne uendelighetsting og sånn. Det er liksom, ja, alle vanlige regler ikke gjelder lenger.
Ja, ikke sant? Og det er det, hvis et romskip kjører mot deg, mot jorda, i 99,9% av lysets hastighet, og så sender du ut frontlyset sitt rett mot deg. Og så har du et annet romskip som kjører fra jorda med 99,9% av lysets hastighet, og så sender det lys bakover, og så måler du hastigheten på de to lysstrålene, så er de akkurat like raske. Og det er veldig rart. Så, jeg vet ikke om jeg klarer å oversette her.
Nei, men har denne teorien fått noen praktisk betydning, eller driver vi bare liksom, opererer i sånne tenkte landskap? Kan vi bruke dette til noe som helst?
Einstein laget 4 fenomenale artikler i 1905. Han kunne fått Nobelpris for alle 4. Han fikk det for den om fotoelektrisk effekt. Den Elik Ebsøy har den artiklen. Det den kom ut på høsten, det var den 4. artiklen. Den har stor praktisk betydning. Den dreier seg om å gjøre om masse til energi, og det skjer til og med når du lager bål. Det er bare at kjemiske prosesser er ganske ineffektive. Så det har betydning. I tillegg så viste Einstein at alle partikler, alle legemer, de får en større masse desto fortere de går. Og når de har laget sånne partikkelakselerator som de har i Schweiz, Large Hadron Collider, da måtte de pent bruke formlene i generell relativitetsteori og ta hensyn til at når et elektron nærmer seg lyshastighet, så blir det tyngre. Hadde de ikke gjort det, så ville den ikke funket.
Jeg gjorde en sånn lite Google-søk før dagen i dag. Tenkte jeg skulle prøve å se om det var mulig å jukse litt før evenementet. Og da så jeg at det var et eller annet. Vi er liksom avhengig av det i forhold til dette med GPS.
Da skal vi opp på generell relativitetsteori, og da må vi snakke litt om tid.
Okay.
Og det er jo en fascinerende ting. For å ta det kort, Einstein fant ut at desto fortere en klokke beveger seg, desto langsommere eldes den. Og din puls, det er en primaklokke. Så hold deg i bevegelse, så eldes du langsommere. Det er Einsteins råd.
Ta dette med tid. Kommer noen eksempler? For det jo her det begynner å bli helt helt umulig for hjernen å henge med.
Hvis du tar en tur med et fly, ja. Og så plasserer du noen kjempenøyaktige cesiumklokker på det flyet. Det gjorde to amerikanere som het Hafler og Keating i 1972. Så reiste de med fly, jumbojet, en gang rundt jorden, samme vei som jorden roterer, en gang motsatt vei, og lot den tilsvarende klokke stå igjen i Washington Airport. Et halvt år før de gjorde den reisen, så regnet de ut hvor lang reisetid ville alle de tre klokkene vise. Og de som beveget seg fort, de ville da vise litt mindre reisetid, fordi de tikker saktere. De eldes ikke så mye. Så gjorde de eksperimentet, og jammen stemte det akkurat med formlene. Så det har litt å si for... Når det gjelder å vite nøyaktig hvor fort en klokke går, så må du faktisk ta hensyn til relativitetsteorien. Hvis du ikke gjør det, så blir det litt feil svar. Og de GPS-klokkene, de befinner seg på satellitter 20.000 kilometer over bakken, og de beveger seg ganske fort, de satellittene. Så på grunn av det, så vil klokker på de satellittene saktne litt grann i forhold til klokker på jordoverflaten. Det må man ta hensyn til. Men...
Og det var den spesielle relativitetsteorien, så langt.
Ja. Det en effekt til. Gravitasjon kommer inn i bildet. Vi tar det med en gang.
Ja.
Hvis du i et gravitasjonsfelt, så det slik at tiden går saktere, litt lenger nede i tyngdefeltet enn høyt oppe.
Altså her hvor vi for eksempel,
nettopp.
I forhold til verdensrommet.
Akkurat. Du oppe i taket der, så går tida litt fortere. Mm-hmm. Du ned i kjelleren, så går tida litt saktere. Jeg sover i peistuen, jeg prøver å ta hensyn til disse tingene her.
Ja. Ja. Men hvor høyt opp må vi da, for at tiden blir... Altså, for det du prøver å påstå, at det tiden går annerledes i verdensrommet ja. Enn på jorda.
Og du snakket om GPS-satellittene.
Ja.
De 20.000 kilometer høyt oppe det.
Ja.
Så da, der oppe går tida litt fortere.
Det går tida fort.
Så det var litt motsatt av det der med på grunn av hastigheten sin. Så tikker de saktere. Men fordi de høyt oppe, så tikker de fortere. Og da kan man jo lure på hvilken effekt det størst.
Men det betyr at hvis vi skulle ha... vi hadde ikke hatt GPS som hadde fungert på jorden, hvis vi ikke hadde tatt hensyn til Einsteins teori.
Helt riktig. GPS, det var et militært system. Og så var det noen fysikere som sa til de ingeniørene som hadde konstruert det, og da til offiserene, at dere må ta hensyn til relativitetsteorien. Det tror vi ikke noe på, sa de militære. De trodde ikke noe på det, at det kunne snakke om å behøve å ta hensyn til relativitetsteorien når de skulle lage GPS-systemet, så det ville de ikke. Men ok da, vi legger inn en frekvensregulator, men vi skrur den ikke på.
Nei.
Så lot de være å skru den på, og så etter 2 måneder så viste systemet helt feil.
Hvor feil? Hvor fort blir det feil?
I løpet av et døgn så blir det mange, mange meter feil, flere titalls meter.
Ja.
I løpet av en uke så blir det 100 meter feil og sånn.
Ja.
Det akkumuleres, det samler seg opp.
Ganske gøy at det han da fant ut ganske lenge før, altså han hadde jo ingen idé om GPS, han.
Nettopp.
At dette skulle få noen praktisk betydning.
Ja, det er veldig artig.
Men du, jeg kommer ikke helt, altså at tiden går, hvis jeg vil leve lenge? Men ja, men selvfølgelig, fordi tiden oppleves helt lik for meg der oppe.
Yep.
Så det hjelper meg ingen.
Det er bra, helt riktig.
Så det hjelper ikke livet mitt nå å dra opp dit hvis jeg vil leve lenger.
Nei, det bare hvis du vil liksom breske deg litt med å være litt ung i forhold til de andre rundt deg.
Dette det der gamle science fiction-greiene med at jeg kan dra opp, være litt i verdensrommet noen år, og så komme ned hit igjen, og så har det gått... jeg kan være liksom 5 år oppi der, komme tilbake, og så har det gått 150 år her nede. Det reelt? Det du behøver å si?
Ja, men da må du gå langt ned i et tyngdefelt. Du må bevege deg ned mot en nøytronstjerne eller et svart hull. For der oppe går jo tida litt fortere enn her da.
Hæ? Nei, men du kan jo reise hvis han gjør sånn Alpha Centauri-reise og setter seg i et romskip.
Ja, da er det hastigheten som slår ut. Liksom. Men hvis du tenker tyngde...
Jo, men det funker jo det. Han kan gjøre det, og så kan han la bror sin stå igjen på jorda. Ja. Og så kommer tilbake...
Jeg har en tvillingbror, vi har ofte gjort det der.
Du har en tvillingbror også? Jeg sjekket det. Da gikk jeg på Wikipedia, så jeg den engelske, så sto det Øyvind Grønn, is a twin.
Ja,
det kom før yrkestitlen din.
Han bruker jeg i alle foredrag om tid. Han reiser da med 80% av lysets hastighet til Proxima Centauri. Det tar 5 år, 5 og 5 år tilbake, så jeg blir 10 år eldre. Men jammen blir han bare 6 år eldre.
Ja. Men ta det en gang til vanlig nå. Hvis du har, hvis hva må jeg gjøre? Hvis jeg vil se hvordan kan jeg gjøre noe nå? Ikke nå,
men hvis... to ting du kan gjøre for å holde deg ung.
Ja.
Beveg deg.
Ja.
Det er det første. Ja. Og det viktigste. Og det som er gjennomførbart.
Ja.
Det andre, flytt deg ned mot overflaten til et svart hull og hold deg der.
Der. Men det er jo den filmen, har du sett den? Hva heter den da? Den, Interstellar, ja. Mm. Ikke sant? Har du sett den?
Ja.
Ja, ikke sant? Der er akkurat det som skjer. Med at tida går, når de nærmer seg den veldig, veldig, veldig tunge stjerna, så går tida veldig mye raskere for dem.
Har du sett det?
Nei, saktere. Sagt.
Har du sett Interstellar, du?
Ja, i hvert fall Gravitation. Ja, studentene mine inviterte meg på kino her.
Ja, så du fikk sett den? Ja. Stemmer den? Teoretisk?
Masse feil, fascinerende film, veldig bra.
Men mye feil. Men denne teorien, altså at tiden ikke er lik overalt, det er veldig vanskelig å godta. Kjempevanskelig å godta.
Relativitetsteorien, den strider mot dagliglivets intuisjon.
Ja.
Så den er kanskje ikke så fryktelig vanskelig, men den er veldig uvant. Og vi får ikke følelsene med på det før vi har jobbet en god stund med det. Så i løpet av en sånn session som i dag, så kan vi høre mye, undres og nesten tvile på om det er sant. Og vi kan i hvert fall ikke føle at det er sant, for det tar lengre tid.
Men hvis vi nå ser for oss at man inne i framtiden bosetter seg på Mars, ikke sant? Da må man forholde seg til relativitetsteorien da? Fordi de har en annen opplevelse av tid enn oss?
Ikke så veldig annen. Den har en tiendel av jordens masse. Så det er litt mindre gravitasjonsfelt. Tida går litt fortere der. Det er brøkt eller et sekund. Har ingen praktisk betydning.
Hvor langt unna må vi bosette oss for at vi skal få problemer med å holde kontakten?
Ja, hvis du prøver å bosette deg på en nøytronstjerne, så da kan det jo lenge. Der nede går tida veldig sakte.
Ja. Hvor langt ut må jeg med et romskip, og i hvilken hastighet må jeg kjøre for at jeg skal liksom kruse rundt og så komme tilbake her i type 25-25?
Velg den nærmeste stjernen 4 lysår unna og reis med 80% av lyshastigheten.
Beviser relativitetsteorien at tidsreiser er umulig, sånn at man kan reise bakover i tid for eksempel? Beviser
Nei.
Den det?
Nei da. Jeg har regnet en del sammen med en som heter Steinar Johannessen på løsning av Einsteins feltligninger med såkalte lukkede tidlike kurver. Det går an å reise bakover i tid ifølge relativitetsteorien, men det fører jo til et paradoks. Du kan lage en... Har dere hørt om takioner? Det kommer fra gresk, takis, og betyr rask. Raske partikler. I 1962 så kom det en artikkel skrevet av en som heter Sudar Shan. Og den første setningen i den artikkelen lød: de som tror at relativitetsteorien forbyr eksistensen av partikler som går fortere enn lys, tenker på samme måte som de gamle indiere. Og de gamle indiere tenkte at det kan ikke eksistere mennesker nord for Himalaya, for det er jo umulig å passere Himalaya. Nå er det altså mennesker nord for Himalaya. Og poenget hans er at vel, kanskje kan man produsere partikler med overlyshastighet, men de har en merkelig konsekvens. Da kan du lage en takiontelefon og sende et signal herfra til Lillehammer. Overfør det til en takionlinje på et tog, og du sendte signalet klokka 12. Beskjeden var: ødelegg senderen når signalet kom frem. Signalet kom frem 11:55.
Ikke sant?
Det er et problem.
Det er et kjempeproblem, Eivind. Det er det jeg mener. Men du mener at vi kan godta tidsreiser utifra relativitet.
De finnes som matematiske løsninger, men noe annet er om de finnes i naturen. Ja,
ja, men ikke sant? Betyr ikke det på at det er en eller annen liten feil inni her, når du kan komme opp med et sånt paradoks?
Jeg er helt enig. Vi vet at teorien, den vakre, flotte, storslagne, jeg kunne godt fortsette, men det er et adjektiv til,
ja,
generell relativitetsteorien,
ja,
som er den fineste teorien noensinne laget, den er altså ikke det siste ordet. Nei, den er nok ikke helt korrekt. Vi vet at inne i sentrum av et svart hull, der forutsier relativitetssyn at det skal være uendelig stor tetthet. Vi vet at det det ikke. Det ikke sånn i naturen. Uendelig stor tetthet, ikke tale om. Vi også slik, Big Bang. Relativitetssyn sier at det startet fra en, så å si en sånn singularitet, kaller de det. Det matematisk ord. Det betyr uendelig høy temperatur og uendelig stor tetthet. Det ikke sånn.
Men du, nå sier du at relativitetsteorien sier dette om Big Bang.
Ja.
Men sier egentlig, er det dere som nå leser dette inn i teorien? For jeg så ingenting om Big Bang i det som stod på tavla her i sted.
Den første som beskrev det der, det var den belgiske abbeden og fysikeren og kosmologen Georges Lemaître, 1927. Fantastisk artikel. Da løste han Einstein feltligninger for en universmodell som ekspanderte, og så regnet han seg bakover i tid. Og når universet ekspanderer, så blir det mindre og mindre når det går bakover i tid. Og hvor lite kan det bli? Til et punkt. Og det der forteller oss at vi mangler noe. Vi har ikke den komplette teorien. Og det vi mangler, det en kvantegravitasjonsteori. Kvanteeffekter opptrer ved veldig små dimensjoner. De greier ikke relativitetsteorien å beskrive. Og i teoretisk fysikk i dag, så det største uløste problemet, det at vi ikke har greid å lage en allment akseptert kvantegravitasjonsteori.
Du sier meg ingenting, Øyvind.
Nei, vi har ikke snakket så mye om kvantemekanikk.
Nei.
Men det altså, hovedpoenget teorien ikke det siste ordet.
Nei, det noen som jobber med å få det siste ordet?
Ja, det veldig mange som jobber med det.
Okay.
Vi har laget en teori, vi.
Dere har laget det.
Ja. Som vi ble kvitt, mørk energi? Nei,
jo, jeg husker ikke. Det, den hadde med mørk energi å gjøre. Det,
du, han må fortelle.
Var det
eier opp?
ok. Relativitetsteorien, den sier noe om rommet. Du kan godt få lov å tenke på rommet som en elv. Og den elven består av frie partikler som faller fra det fjerne, og for eksempel faller inn i et svart hull. Så det slik at når noe roterer, sånn som jorden, som roterer en gang i døgnet, så virker det inn på rommet og drar med seg rommet. Det kalles inertial dragging, eller lens-tiring-effekten, eller gravitomagnetisk effekt. Kjært barn har mange navn.
Veldig kjært.
Og det en svak effekt. Man målte den først i 1900 med Lagos 1 og 2-satellittene, og i 1905, 6, 7 og 8 med Gravity Probe B.
Jeg tror du snakker om 2000.
2008. Takk skal du ha. Fint, takk, Torg. Og den effekten...
Er dette noe med dragsuget å gjøre?
Det ligner. Ja. Det en veldig svak effekt. Jorden drar med seg romelven, men romelven bruker da...
Romelven.
Den bruker 30 millioner år på en runde.
Men hva romelven?
Det er modellen vår av rommet. Jeg har laget sammen med en kollega som heter Simen Beck en modell av rommet. Vi liker å tenke visuelt. Ja. Så vi tenker at nå det på tide at vi tenker litt visuelt på rommet. Hvordan skal vi forestille oss rommet?
Da det verdensrommet, ikke sant?
Ja, det verdensrommet. Det rom, alt rom. Og vi forestiller oss det som en elv. Mm-hmm. Og den romelven, den dras litt med av jordens rotasjon. Og det en effekt som nå ble observert. Det var den siste bekreftede effekten som ble observert. Den første, hvis vi skal si noe om Eddington igjen, skal vi dra det tilbake dit?
Vi kan godt det.
For det skjedde jo noe spennende etter at Einstein hadde presentert den generelle relativitetsteorien 25. november 1915. De ville teste teorien. Einstein hadde gjort en test som gledet han enormt. Den presenterte han en uke før, 18. november 1915. Han visste at det var et uløst problem når det gjaldt Merkurs bevegelse. Merkur går som de andre planetene i en ellipse. Den ellipsen, den roterer i forhold til stjernehimmelen. Den roterer med 530 buesekunder på 100 år. Det veldig lite. Men det var målbart. Og de visste om det. Astronomene visste om det. Det ble oppdaget av Le Verrier i 1863. Og de beste astronomene og fysikerne prøvde å forklare det, som en virkning, en gravitationsvirkning fra de andre planetene på Merkur. De greide å forklare 490 av de 530 busekundene. Det ble igjen 41 busekunder som ingen greide å forklare. Og da tenkte Einstein, og nå vi tilbake til november 1915 igjen, nå skal jeg teste denne relativitetsteorien som jeg holder på med, og se om den kan forklare det problemet. Så han regnet nihardt på det, og så fikk han ut den relativistiske effekten på Merkurs perihelionpresisjon er 41 buesekunder per 100 år. Einstein skrev til en kollega, jeg ble så glad at jeg greide ikke å arbeide hele den neste dagen. Det er det gladeste jeg har vært i mitt liv.
Men kan du bruke det nå?
Du, jeg tror, jeg begynte å tenke på den der romalva. Jeg tror ikke du hang helt med.
Overhovedet ikke.
Nei. Men se her nå. Her har vi en pose med godteri, og her har vi en fisk.
Ja.
Ikke sant? Så dette her er en ørret som svømmer i romalva.
Takk, Torkil.
Ikke sant?
Er det en fisk i romalva? Er det kanskje jorden, eller?
Nei, ja, ikke sant? Her, ølgråset her, det er jorda.
Det er jorda.
Ja, og så den her fisken står på stedet hvil, og så svømmer den liksom bare for å holde seg i rommet, rett utenfor jorda. Mm-hmm. Her står den. Og så hvis ikke jorda var der, så ville den bare stått der i 30 millioner år, og svømt liksom på stedet hvil, samme retning, hele veien. Ja. Men så har du jorda der, som har masse, og snurrer rundt, og så...
Dragsug.
Dragsug, ja. Så drar den med seg, ikke sant? Se her nå. Nå har det gått 15 millioner år, og så står plutselig fisken og så svømmer den motsatt retning. Og så går det 15 millioner år til, og så svømmer den.
Men vil den da til slutt bli dratt inn til jorda?
Det kan skje.
Kan...
Skal jeg fortsette historien med Einstein, man tror?
Du, jeg må bare spørre, altså, hva er det verste som har kommet, det minst altså, sånn konkret uforståelige som har kommet ut av den teorien? Dette med at tiden går litt sånn annerledes oppi her og sånn. Oppe i verdensrommet og så videre. Det er jo veldig er det noe mer som jeg kan underholde min partner ved middagsbordet?
Jeg synes du skal underholde med gravitasjonsbølger.
Ok.
Einstein, da han hadde fullført feltligningene 25. november 1915, så skrev han en praktfull artikkel, synes jeg, og presenterte den i mai 1916. Da ble teorien presentert i en 40 sider lang artikkel, veldig pedagogisk og flott skrevet. Så tenkte Einstein videre, nye konsekvenser. Og i juni, nå er vi akkurat for 100 år siden, i juni 1916 presenterte Einstein en ny artikkel, og der forutsa han eksistensen av gravitasjonsbølger. Det er akkurat som de fyller hele rommet, de går overalt, beveger seg overalt som en slags kosmisk symfoni. Man kan tenke seg de bølgene gjort om til lyd. Og Einstein sa, men disse bølgene, de er så vanskelige å detektere at ingen mennesker vil noensinne høre denne kosmiske symfonien. Og så kan du fortsette til din borddame at nå, 11. februar 2016, så annonserte LIGO-teamet at de for første gang i menneskenes historie har detektert gravitasjonsbølger. LIGO har latt oss høre den første tonen i den kosmiske symfonien som Einstein trodde at ingen noensinne ville få høre.
Hvordan var lyden? Var det som kokende grøt?
Den varte ett sekund, og den frekvensen økte fra 150 Hz til 250 Hz. Og hvis man oversetter det til lyd, så blir altså blir signalet.
Og hvis du skal imponere, så kan du nå bli sånn veslevoksent da, ikke sant? Sitte og si at ja, så kan jeg bare, når oktober kommer og Nobelprisen annonseres, merk mine ord. Gravitasjonsbølger kommer til å vinne fysikkprisen i Nobelprisen.
Det er vi sikre på.
Ja, det kan vel ikke være så alt for mye tvil om det, at Kip Thorne og medarbeidere fortjener det.
Var du, når du hørte den lyden, ble du rørt?
Jeg tenkte på min venn Sven Olof Sørensen, som har, hvis far er Henrik Sørensen, han har et ben i kunstens verden og et ben i fysikkens verden. Han er elementærpartikkelprofessor, født i 1920. Han begynner å bli gammel, 95. Klart hode, gammel kropp. Og han sier, ja, hva tror dere at det som lages i dag, som vil bli omtalt og snakket om 300 år? Og han svarer jo selv da. Han sier, jeg tror, sa han, at det man da vil huske, det er de beste oppdagelsene som gjøres innenfor fysikken. De vil bli husket i over 300 år. Så, jeg tror at annonseringen 11. februar i år, det er noe som går over i fysikkens historie og har en levetid på mange hundre år.
For det var når han kom med disse teoriene, Einstein, var det noe særlig sånn oppstuss annet enn i liksom hans eget miljø? Ja. Var det ikke i gata brydde de seg noe særlig om dette?
Og da er vi ved den annen del av historien som jeg tenkte jeg kunne fortelle litt om. Vi kommer til 1918. Og en engelsk, det er første verdenskrig, nærmer seg avslutningen. Det har vært forferdelige tider. England og Tyskland er blant landene som har vært i krig med hverandre. Eddington var kveker og pasifist. En britisk astronom, han fant ut at det er en solformørkelse i Afrika og i Sydamerika som kan brukes til å teste Einsteins teori. For Einsteins teori forutsier at lys avbøyes når det passerer solen. Det kan bare observeres ved en full solformørkelse.
Ah, er dette en test? Nå kommer du til noe som jeg selv kan gjøre, eller?
Ja, det kan du gjøre.
Denne testen?
Yes.
Ok.
Finn deg en solformørkelse. Se ja. På det med et teleskop. Se på stjernenes posisjoner under solformørkelsen. Og sammenlign stjerneposisjonene i forhold til hverandre med et tidspunkt hvor solen ikke er i nærheten.
Ok. Hva vil skje da?
De stjernene beveger seg litt vekk fra solen fordi lyset avbøyes, så det ser ut som om stjernene da er litt lenger vekk fra solen under solformørkelsen. Det er en veldig liten effekt, 1,87 sekunder, men observerbar.
Det, jeg kan se den med det blotte øyet?
Nei.
Nei vel.
Godt teleskop. Kjøp deg et teleskop.
Jo, okay, jo, men det holder. Teleskop holder.
Det holder det.
Ja. Ja. Altså, jeg skal se opp under en solformørkelse.
Ja.
Og så skal jeg da
se hvordan stjernene står i forhold til hverandre.
Ok, så ser jeg, ikke sant? Jeg har sola rett frem der, og så har jeg en stjerne der. Og så når solformørkelsen er over, så vil jeg kanskje se at stjernen egentlig var der borte.
Akkurat. Nettopp.
Ja.
Jep.
Og da har...
Stemmer.
Og det... Da kan jeg si... Se, det var det jeg sa. Einsteins relativitetsteori. Ser du det der? Nei, nå var stavaren der. Nå er den der borte. Det var det jeg sa. Einsteins relativitetsteori. Ja. Det er ikke det, ser du. Jeg vet hva jeg snakker om.
Gjett om det der vil være imponerende.
Ja, men da har jeg rett. Men det kan jeg gjøre.
Ja, ja.
Med vitenskapelig belegg.
Og det ble gjort.
Ok, da.
Men britene, de brukte dessverre et halvt år på å analysere dataene.
Ja.
Ja, det var ikke så lett å se.
Men dette er det ene partytrikset jeg kan gjøre. Jeg kan gjøre det. Og så er det det andre. Hvis du... Ta det en gang til, det med tiden.
Ja, du kan si...
Hva kan jeg si? Hva er noe gøy jeg kan si om å reise i tid som stemmer? Nå snakker jeg som et barn, det er fordi hjernen min er kokt.
Har du lyst til å holde deg ung?
Ja.
Det er en god innledning da, ikke sant?
Ja.
Ja, ja, får du som svar da.
Ja.
Ja, det vil jeg. Ja. Da tar vi en tur sammen, kan du jo si da.
Ja.
Det er god fortsettelse. Og la oss reise med nesten lysets hastighet.
Ja, for du må helt opp til den farten der.
Ja, du må fort.
Men man vil merke... Hvor fort må man reise for å merke noen forskjell i det hele tatt?
Som sagt, hvis du reiser 10 år med 80% av lysets hastighet, så er effekten slik at den som reiser blir bare 6 år eldre, men den som står igjen er 10 år eldre.
Må man da reise tilbake med samme hastighet også?
Ja.
Ja. Ble Einstein koko? På noen tidspunkt?
Nei, Einstein, han lot seg jo forundre over at det var så flott. Altså tilbake, vi er tilbake til 1919 igjen, ikke sant?
Ja.
Solformørkelsen. Den ble bekreftet. The Royal Society of Astronomical Society of London og The Royal Physical Society of London sammenkalte til et møte. Og der annonserte Dyson, det var han som hadde foreslått eksperimentet, og da var vi akkurat ferdig med Første verdenskrig, at de hadde da en gravitasjonsteori som var laget av briten Isaac Newton, og så hadde de en konkurrerende teori laget av finden, så å si, Albert Einstein, tysker.
Ja.
Britene, de arrangerte testen, Britene analyserte resultatet i et halvt år, og Dyson hevet stemmen, brukte 20 minutter på å fortelle hvordan observasjonene var gjort, og hva slags analyser de hadde foretatt. Så sa han: resultatet er at Einsteins gravitasjonsteori og tid-rom-teori, den er overlegen i forhold til Newtons teori. Da ble Einstein kjent. Dagen etter var det de helt store overskriftene, både på tyske aviser, britiske aviser og amerikanske aviser. Og de amerikanske avisene fremhevet hvor ufattelig vanskelig denne teorien var. De beklager om å måtte meddele, sa de, at det bare er 12 personer i verden som forstår denne teorien. Og Eddington var fantastisk fascinert. Han skrev en nydelig populær bok som kom ut i 1921, og en flott bok, The Mathematical Theory of Relativity, som kom ut i 1922. Da ble han intervjuet av en journalist, og da nærmer vi oss starten på møtet i dag. Journalisten spurte Eddington: is it true that only 3 persons understand the theory of relativity? Han hadde lest artiklene i Chicago, men husket litt feil. Og Eddington nølte. Oh, don't be modest. Go on, come with it, sa journalisten. Oh no, it's not that I'm modest, but I just wonder, who is the third, som du fortalte. Så det var en myte om at teorien nærmest er uforståelig, fordi den er så fremmed.
Altså, jeg skjønner jo ingenting. Jeg kan ikke gå herfra i dag og påstå at jeg forstod noe som helst. Det jeg forstår er at jeg kan si noen ord om solformørkelse, litt sånn forskjellig, og at tiden er litt, litt undelig. Og så synes jeg det som er gøy her er jo at faktisk, det kan sitte en gubbe på tidlig 1900-tall og bare sitte på rommet sitt og tenke masse rart, og dette får da faktiske konsekvenser for meg som gjør at jeg kan finne fram til folk ved hjelp av telefonen min. På grunn av GPS-en.
Men du ville si noe som imponerer din borddame. Jeg synes ikke du skal forlate gravitasjonsbølgene. Du kan jo si som så at nå, der kommer det en gravitasjonsbølge som byr deg opp til dans.
Hva betyr det? Hva betyr det?
Og,
hva betyr det? Jeg ser hva du mente med det.
Ja, setningen er ikke ferdig enda.
Okay. Ja.
For det er slik at hvis en gravitasjonsbølge passerer gjennom dette rommet, så vil alt vibrere. Gravitasjonsbølgen, den får alt til å danse med. Du kan ikke la være å få ting til å vibrere, for det er selve rommet som vibrerer, og så å si begynner å svinge litt sånn. Så hun blir nødt til å danse med, hvis hun bys opp til dans av en gravitasjonsbølge.
For du har ikke noe valg. Dette har jo vært en amatørenes aften. Det er jo ingen tvil om. Sorry, jeg har glemt deg der borte, Asbjørn. Hva er det du har holdt på med mens vi har Sorry. Jeg har bare fått konsentrere meg.
Det har gått så mange ark.
Har du fått med deg noe?
Nei. Jeg har prøvd.
Ja, men du har prøvd å illustrere underveis.
Ja.
Sorry, jeg beklager.
Det går så fint.
Jeg glemte deg helt i kaos her borte. Dere skal jo ha en litt mer avansert kveld, for de som faktisk kan litt mer enn vi andre her oppe. Når og hvor er det?
Jeg vet ikke om jeg vil si at det er mer avansert. Men det er, nei, jeg tror ikke det. Nei, for det blir litt færre. Prøver ikke å si alt.
Okay.
Men vi skal følge opp, for vi hadde en sånn der podcastserie som gikk i høst. Den kan man søke opp fortsatt. Den heter Einstein på sporet av den tøyde tid. Men vi har fått veldig mange spørsmål inn i etterkant av den her, med folk som lurer på forskjellige ting, sånn som du gjør.
Mm-hmm.
Så vi skal ta en kveld på Last Train om en uke, onsdag 6. juli klokka 7, så man rekker semifinalen i EM klokka 9.
Lurt.
Veldig lurt.
Veldig smart.
Og det er også mulighet for folk som er her da, selvfølgelig, tviler jo på at noen lurer på noe etterpå nå, men det kan være. Hvis det er så kan de komme bort med en lapp eller sende en mail til echo@nrk.no, så får vi.
Så kommer vi frem til deg.
Ja.
Tusen takk for at dere kom, begge to. Jeg synes det var gøy å prøve. Jeg skal ikke late som om jeg...
Det var bare en ting jeg lurer på.
Om det er fest, altså. Ja.
Klarer du å si, komme forskjellen, er en lekseprøve, forskjellen på spesiell og generell relativitetsteori?
Ja, det er. Den spesielle relativitetsteorien, det E er lik MC i annen. Den den nydeligste teorien som har lagd. Den så enkel og fin. Den generelle relativitetsteorien, den kom en del år senere. Den første kom i 1905. Den andre kom i 1915, men han presenterte den i 1916. Å, fy faen, den god. Den langt mer innfløkt, og det tok en... det kostet mye, for det var en engelskmann som først måtte sørge for at den ble godtatt av alle. Og godt var det, for engelskmennene var fiender med tyskerne, og så dermed så ble Einstein en helt.
Ja, men dette var jo helt prima.
Takk for det. Takk for det. Og så kan du se på sola også, hvis du har lyst til noe greier. Det blir rekommendert om en måned. Da blir det blir en ukes forskyving, fordi det folk har jo sommerferie og greier. Og vår ekspert, han skal på ferie med unga, men han tilbake, så vi kan ha det mandag den 1. august i stedet for den siste mandagen i juli. Da skal jeg føle meg litt mindre dum, for da det noe vi alle kan snakke om. Det skal handle om bier og humler. Hvorfor gleder dere av det? Det jo ingenting komisk med det. Jeg har en liten sånn nisse av plast som står ute på verandaen. Og så skulle jeg flytte på den, for jeg skulle feie på verandaen. Og ut av den plastnissen så kom det 6 døde, tørre humler. Det basis for at vi inviterer en ekspert hit om litt over en måned. Anders Nilsen kommer for å lære oss alt vi måtte lure på om bier og humler. Det spørsmål, sikkert. Folk lurer vel på ting og tang der også. Da kan dere sende en spørsmål til Facebook-sida vår. Strengt tatt min. Det jo bare jeg som har noe med dette å gjøre. Rekommandert heter jeg, vi på Facebook. Hvis det noe dere lurer på, bedrørende bier og humler. Sorry at jeg ikke fikk fulgt med på det. Det er, der, er du sikker på det? Var det å tegne her?
Det deg som danser, da, vet du.
Det meg som danser, da, vet
teorien.
Ja, jeg skjønner. Tusen takk til Øyvind Grøn og Torkel Limtrud også. Og så rekker... Ja, det for sent nå. Dere må bare bli igjen på postkontoret. Jeg skulle si, til å si at dere rekker andre omgang av Island og England. Men dere blir jo her selvfølgelig og støtter opp om stedet. Takk for at dere kom. Takk.
Monster.